Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska mám velkou radost, protože se do studia povedlo dostat velmi zajímavého hosta a tím hostem je Patrik Nacher. Dobrý den, Patriku.
Dobrý den, díky za pozvání.
Patrik Nacher je český politik, je to ekonom, je v poslanecké sněmovně od roku 2017, je to nestraník za hnutí ANO a pražský zastupitel. Říkám to správně?
Ano, ano. Všechno skvělý. Přesně.
No a téma toho dnešního rozhovoru bude novela zákona o spotřebitelském úvěru. V zásadě budeme se bavit o účelně vynaložených nákladech a o tom, co to může znamenat pro spotřebitele, protože Patrik Nacher je dlouhodobě člověk, který se spotřebitelům velmi významně věnuje. A v rámci diskuzí o té novele zákona je velmi aktivní. A když jsem si pročítal vaše, řekněme, komentáře, které jste měli v poslanecké sněmovně, tak mě spousta z nich přišla velmi zajímavých. Myslím si, že ze strany, a teď bych možná ani nerozlišoval, jestli je to opozice, nebo jestli je to vláda, ale ze strany člověka, který k těm spotřebitelům má blízko, tak mi tam prostě přišlo mi to jako zajímavý, jo? Že jsou tam určitý druhy pohledů, o kterých se málo mluví. Ono to téma dneska je velmi politický, už bych řekl dávno, je to za hranou toho bankovního světa. A uvidíme, kam nás to zavede. První dotaz směrem k vám. Proč si myslíte, že je potřeba vlastně, aby ta novela proběhla? Co to všechno může způsobovat v případě, že by ty účelně vynaložené náklady zůstaly tak, jak jsou vlastně v tom zákoně od roku 2016? Že by se s tím vůbec nehybalo?
Jo, no já si to nemyslím, že je to zapotřebí teďka.
Okay.
Jo, to tam strčila vláda, já první, co kritizuji, že to dala někam, kam to vůbec nepatří. Ona to dala do vlastně řešení penzijních fondů, penzijních produktů, což je tisk 474, kdyby to někoho zajímalo. Týká se to jednak nějakých změn kolem třetího pilíře a potom vytváření takzvaného DIPu, dlouhodobý investiční produkt, kde najednou, jak z udělání, se objevila novela zákon o spotřebitelském úvěru, kterou jsem objevil vlastně já a zjistil jsem potom jako ve velkém šoku, že ani koaliční poslanci, dokonce ani ministři, kteří proto hlasovali, vůbec nevěděli, že tam něco takového je. Takže za mě úplně první poznámka před závorkou, než se bavíme o obsahu, je, že tam tohle to vůbec nepatří. A takhle se ta legislativa dělat nemá. Jo, nepatří to tam, nemá to takhle fungovat. Prostě pokud chce někdo změnit zákon o spotřebitelském úvěru, pokud chce někdo řešit poplatek za předčasný splacení hypotéky, pokud chce někdo řešit, jak já to nazývám, spekulativní odchod před koncem fixace a tyhle všechny věci, tak to má v pořádku, pojďme se o tom bavit, ale pojďme otevřít tu normu, která to řeší, čistě jenom to, právě proto, aby jsme se o tom bavili odborně. Já jsem na to připraven, konec konců to mě dostalo do politiky. Jo? Bankovní poplatky mě dostaly do politiky. V roce 2005 jsem založil ten server bankovní poplatky. Ale ne tak, že to přiřadím úplně k nesouvisejícím jako věcem a teď se tak jako budu modlit, jako že se to promlčí nebo že si toho nikdo nevšimne. Takhle se prostě legislativa fakt netvoří a pak to působí i blbě v tom, že vlastně potom spousta politiků i novinářů, ale i lidí, spotřebitelů v tom začnou hledat i často věci, které tam ani nejsou. Právě proto, že někdo to prostě jako nalepil k něčemu, kde to být nemá. Takže to je jako úplně před závorkou.
Já se asi shodnu, protože si sám myslím, že to téma je velký, že by si stálo za to ho prodiskutovat víc, ale to asi z mojí pozice nemám žádnou šanci to ovlivnit, vy teoreticky ano, ale pojďme se podívat vlastně na tu podstatu. Jo, to, že se to řeší tímhle stylem, to je dneska realita. Vy jste zmínil, že si nemyslíte, že by to bylo potřeba řešit, nebo jestli jsem to správně pochopil.
Že nechcete,
aby se to řešilo takhle.
Takhle se to nemá řešit, protože my se tam máme soustředit na ty penzijní produkty. A najednou teď se budeme debatovat o penzijních produktech a najednou se budeme bavit o předčasně splacených hypotéce. Ono to má i časové věci, které jdou proti sobě. Protože ty penzijní produkty za mě je potřeba fakt jako důkladně projednat. Já tam nesouhlasím s některými nějakou poplatkovou politikou kolem toho DIPu, s některými věcmi, které u normálních penzijních produktů, penzijního připojištění, penzijní doplňkový spoření a podobně, kde máte to velmi regulovaný, tak tady najednou pouštíte úplně nový produkt.
Já vás teďka zastavím. Pojďme utéct úplně od toho,
jenom
od
říkám,
toho daňovýho.
Že problém je v tom, že tam je i časový nesoulad. Že podle mě my si musíme, abych tak řekl, jakoby vykecat ty detaily kolem toho, kolem těch produktů penzijních, které jsou ale dlouhodobý, protože dlouhodobě mění ten systém. Naproti tomu tohleto je věc, která je jakoby, jako řeknu, jakoby aktuální, jednorázová, na kterou tlačí banky právě proto, že teď jsou ty sazby vysoký, ale hrozí, že od příštího roku začnou klesat a tam začne ta turistika před koncem fixace, které se oni bojí, ale je to nějaká jednorázová jakoby věc, byť by byla nastálo v zákoně. Tady se bavíme o dlouhodobém nastavení něčeho, co jde za několik volebních období. A teď si vemte, že tyhle ty dvě úplně principiálně, ne teďka obsahově, ale jako principiálně odlišně postavené věci, vy dáte do jedné normy. Takže u jedné to tlačíte rychle, abyste to stihli od prvního první, ale u toho druhého bychom si to měli fakt jako důkladně projednat. Takže za mě to tam nejde ani obsahově, ani principiálně. Jinak já beru za legitimní jakoby debatu o tom, že v momentě, kdy někdo spekulativně odejde ze své banky čistě proto, ne, že by se mu změnila nějaká životní situace, se rozvádí, zemřel, pojistná událost, nevím, prodává nemovitost a tak, tak a jenom aby měl nižší úrokový sazby, tak rozumím tomu do určitý míry, že ty banky se týhle z té turistiky bojejí, zejména vlastně při jediný možný situaci, a což je při skokovém poklesu úrokových sazeb, což je to, co hrozí příští a přes příští rok.
Ano.
Tak, tomu já jakoby rozumím, pojďme se o tom bavit, ale za mě, jak říkám, nemůže to být přílepek a ta konstrukce toho poplatku nemůže být jako poplatek, který to vlastně jako trestá všechny ty spotřebitele stejně, a ta konstrukce musí být jiná, aby z toho, řekněme, byl nikoliv poplatek, ale řekněme preventivní nebo varující sankce, aby právě tohleto nikdo nedělal, a stejně tak, jako chceme od banky, aby dodržela tu dobu fixace, tak aby to dodržel i spotřebitel. Takže já sám jsem v minulosti připravil pozměňovací návrh vedoucí k tomuhle z tomu, protože můj kolega se nechal zlobovat bankama, zřejmě nevím, že tam přišel úplně s šíleným návrhem a já jsem cítil nebezpečí, že by to těsně před zlobama mohlo projít, tak jsem mu to kultivoval. Tenkrát jsem to měl...
To bylo v roce 2017 nebo 2019?
To bylo v roce 2020.
20 dokonce.
No. Okay. V roce 2020, tuším, že a v té chvíli já jsem jakoby to měl nadizajnovaný jinak. Za prvé ten poplatek 1,5%, za druhé jsem tam měl horní limit, což je otázka, jestli je rozumný, můžeme se k tomu jako dostat, to bylo 50 tisíc, ale a za třetí jsem tam dal ty situace, že jsem naopak rozšířil ty situace, u kterých by neměl být žádný poplatek.
Což ale i v tom současném návrhu
je. Oni skopírovali ode mě, to je právě to majetkové vypořádání, rozvod, nevím, jaké tam je, úmrtí, prodej nemovitosti.
To už tam je i dneska.
To už je tam dneska, je tam prodej nemovitosti. Takže vlastně jsem vzal všechny ty životní situace, které jsou a kde objektivně člověk něco s tím udělá a proč by měl být ještě trestán.
Ano, to je v pořádku za mě.
To je v pořádku. Ale tenkrát já jsem to bral jednak jako opravu návrhu pozměňovacího jiného, ale druhak jsem to bral jako nějaký principiální postoj. Naproti tomu to, co se děje dneska, já tam z toho cítím nikoliv principiální postoj, protože tenkrát ty úroky byly nízké. Tenkrát nebyla ta situace taková. Prostě principiálně, že by v zákoně tohleto mělo být jasně definováno, aby všichni dopředu věděli, jaká jsou pravidla. Zatímco tak, jak je to teď, i kdyby to oni skopírovali úplně doslova, tak je jiná situace, protože už to není principiální postoj, ale je to reakce na možnou hrozbu, která by mohla přijít příští rok při poklesu úrokových sazeb. A v té chvíli já se byť, a to je prostě, když ten politik tomu tématu nějak rozumí a pohybuje se v tom, tak by měl umět odlišit, že ten a ten týž návrh v jednu dobu a úplně v jinou dobu prostě je potřeba charakterově vnímat úplně jinak, protože tady já už to beru jako, že to není principiální něco zakotvit do zákona, ale i tím, jak se to dá jako přílepek přes něco jiného, tak je to spíš jako programově vlastně vyřešit situaci nebo hrozbu roku 2024-2025. Ale takhle by se zákony, jak říkám já, tvořit neměly.
Jasně, já nejsem zákonodárce, to téhle části nerozumím, říkám na rovinu, ale ono totiž v momentě, kdy se to řešit nebude, jo, protože se může stát, že se to, že jo, neprohlasuje. Může se to vyřadit i z toho návrhu zákona, předpokládám.
Já tu mám pozměňovací návrh, který vyřazuje celou tu pasáž týkající se zákona o spotřebitelském úvěru.
Jo, takže i to tak to může dopadnout, ale za mě vlastně stejně ve finále to odskáče vždycky ten spotřebitel. Vysvětlím tu myšlenku. První věc je ta, že v momentě, kdy se ten zákon prohlasuje, jedno jestli teďka nebo za pár měsíců v podobném duchu, tak tam prostě naskočí buď 2%, nebo viděl jsem nějaký názory, že by to mohlo být třeba jenom 1%, teoreticky nějaký ten strop a podobně, ale pořád tam bude nějaký poplatek. To bude veřejností, novinářem a velmi špatně vnímáno. Jo, prostě je to něco, co pomáhá bankám, těm bohatým bankám a bere to těm fuzovkám chudým lidem. To mediálně si na nich vlastně každý smlsne. Jo, to si asi umíte představit. Ale druhá věc je ta, že ty banky budou schopní na to reagovat i v momentě, kdy to neprojde. Nebo to neprojde ve variantě, která se jim bude v zásadě líbit. Myslím to tak, že už dneska, tím, že cena peněz na trhu, na tom mezibankovním, šla dolů, to vidíme všichni. Úrokový sazby zatím ne. To znamená, ty banky dneska mají mnohem větší marže, než já za celých 12 let kariéry ve financích jsem zvyklý na těch hypotékách. To je první věc. Už by dneska mohly být klidně podle mě pod 5%, možná těsně, ale mohly by tam být. A ty banky se předzásobují ziskem, protože se právě bojí té nestability, bojí se té svojí situace, bojí se té hypoteční turistiky. Druhá věc, která je poměrně zásadní, tak je to, že by teoreticky ty banky mohly přestat dělat delší fixace, anebo fixace vůbec. To zná, byly by úrokový sazby u hypoték vázaný vlastně na, já nevím, 3měsíční pribor, jo, nebo reposazbu. To je ve finále jako jedno, jak to bude nastaven, ale bude to plovoucí, bude to reflektovat tu dobu současnou. A to vlastně taky není pro ty spotřebitele dobře. Byť teď je období, kde vlastně mají klesat, OK, to je v pohodě, ale vlastně ty lidi potřebují tu stabilitu, potřebují tu jistotu a ta by tímhle s tím zmizela. Takže tady podle mě si hrajeme, nebo my ne, vlastně vy jako politici si hrajete i s tím, jestli ta stabilita u těch spotřebitelů aktuálně zůstane nebo nezůstane. Protože ta banka podle mě najde způsob, jak tu turistiku ne obejít. Ona se bude dít. My jsme to zažili v roce 2020 a 2021. Jo, 21 historicky největší, že, rok v rámci hypoték, 450 miliard a z toho 40% bylo refinancovaných úvěrů. A to bylo v době, kdy jsme se dostali s hypotékama na 3% a kleslo to zpátky na 2 a těsně pod 2. A bylo to 40% celého trhu. Za mě je to špatně. Já dlouhodobě zastávám názor, že pokud uzavřu s bankou smlouvu, a to jsem v roli toho zprostředkovatele, jo, ale pokud uzavřu s bankou smlouvu jako klient, měl bych chtít dodržet ty podmínky, případně se s bankou domluvit na tom, řekněme, nějaký jako změně a podobně. Ale to, co se děje, a je to drivovaný tím, že finanční poradci mají za ten refinanc nový provize. Takže finanční poradci sami rozpoutávají tohle peklo a ve finále i ty banky. Jo, když vidím některé banky a jejich komunikaci a z roku 2021, tak se bavíme o tom, že nestarají se o svoje portfolio a snaží se prostě furt získávat nový a nový klienty. Jo, v rámci reklam všude možně to můžeme vidět. Tak jestli náhodou tady doopravdy není to riziko toho, že když to teďka se smete ze stolu, protože doopravdy je to šitý horkou jehlou za mě, taky si vlastně stejně to neodskáče spotřebitel.
Nevím, já takhle se na to neumím dívat, jo. Tak jak se to popsal, prostě já jsem bude, že mám na straně spotřebitele, v tom vědí to bankéři, vědí to exekutoři, věří to insolvenční správci, když se bavíme o těch jednotlivých normách. A to samý se týká tohohle z toho případu. Takže já udělám maximum toho, aby se to nepromítlo. A vy jste si vlastně sám odpověděl v tom svém příspěvku, protože vy jste říkal, že to přece nerozpoutávají primárně ti spotřebitelé nakonec. To rozpoutávají ti poradci, který to vlastně často i vnucují těm spotřebitelům a mě to připomíná protáčení smluv u IŽP.
Jasně, to je stejný
princip. To dělali taky. To znamená, ano, ale ty zprostředkovatelé a ty finanční poradci jsou zase prodlouženou rukou těch finančních institucí.
Je to tak.
Takže ty finanční instituce si stěžují na to, že migrujou lidi, ale k té migraci lidí často vedou nejenom někdy samozřejmě sami od sebe, ale někdy k tomu vedou finanční poradci, kteří jsou prodlouženou rukou těch bank. Takže tady s tom oni prostě musí vyřešit mezi sebou. To přece není možný, abych já tady jako zákonem a v zákoně tady lepil díry to, že prostě některé banky využívají ty finanční poradce k této činnosti, některý ne, tak to ať oni si vyřeší mezi sebou. To je jako jedna věc. Druhá, stále v tom věřím na ten trh a na to, že v momentě, kdy nějaký banky přestanou dávat dlouhý fixace, tak jiné banky je nabídnou, čím se ten trh krásně jako rozpohybuje, protože jsou konzervativní klienti, kteří to chtějí, který by nenapadlo jako odcházet, pokud nedojde k nějaké změnové situaci, jako je, ten příklad toho rozvodu je podle mě přiléhavý. A zůstanou tam a pro ně pak bude ta banka, která má fixace, nebo ta, která jde jenom na floating, tak pro ně bude jako konkurenční výhoda. Takže já se tohodle z toho nebojím. Naopak to, že když ty banky tím začnou jako vyhrožovat, tak to na mě, a troufám si říct, na většinu spotřebitelů působí úplně opačně, že je důkaz toho, to z toho vyhodit pro tuto chvíli a projednat to extra, protože takhle je to opravdu schováno za něco, s čím to nemá žádnou souvislost, co je potřeba fakt jako důkladně probrat. A spíš to jako nasvítí, že tam je něco podezřelého, že prostě v zákoně řešící třetí pilíř a částečně vlastně penzijní reformu se najednou objevila novela zákona o spotřebitelském úvěru a řešení poplatku. Jak říkám, ať se na mě nikdo nezlobí nebo zlobí, já těm bankéřům to říkám na rovinu. Když oni, nebo i pan ministr mě konfrontoval s tím, že dokonce převzal část mojí důvodové zprávy z roku 2021, to bylo ne 20, tuším. Ale já mu říkám, ta situace je prostě jiná. Předtím to byl za mě principiální postoj, který vy jste tady řekl, že chci, aby dohodu dodrželi oba. Byť samozřejmě třeba evropské právo dává tomu spotřebiteli jako slabší straně právo předčasně ukončit a předčasně zaplatit úvěr. To prostě takhle je, tak změňte to v Evropské unii. Já to tady říkám jako euroskeptik. Není možný si prostě jenom přebírat jenom to, co se nám hodí. A na straně jedný. Ale na straně druhý já tady vidím, jak říkám, že i kdyby se to skopírovalo jakoby slovo od slova, tak tenkrát to byl principiální postoj. Teďka z toho opravdu ční účelovost, že to jako účelovost v tom slova smyslu, že příští rok se situace zhorší a proto to potřebujeme tam rychle namrskat k čemukoliv. A kdyby tam byl zákon o vodě, teď to trochu budu jako ironizovat, tak to přilepíme k zákonu o vodě. To je to, co mi tam vadí. Prostě zákony se mají tvořit jako dlouhodobé věci. Ne jako to, že teďka něco hoří, hoří to pro toho bohatého, pro tu silnější stranu, v neprospěch spotřebitele a my to teďka narychlo tam musíme jako splichtit, protože ne. Mimochodem, díky tomu tlaku, který se podařilo vytvořit, tak už tam je, kromě toho mýho pozměňovací návrh kolegy Munzara z ODS, který ruší tu další věc, kterou jsem na tom kritizoval, to je ta retroaktivita.
To jsem se chtěl zeptat. No.
To znamená, já jsem kritizoval jednak výši těch 2%, to, že to není odstupňováno, já bych si představil, že by to mělo být odstupňováno podle počtu let do konce té fixace. Opravdu něco jiného je, že kdo si spekulativně vezme nejnižší úrokovou sazbu, která je na 10 let třeba, aby to za 2 roky jako vítězoslavně jako z toho odešel, takže mu chybí 8 let do konce, je úplně něco jiného, když někdo z nějakých důvodů, které bohužel nejsou vyjmenované, není to ani rozvod, ani prodej, ani něco jiného, ale končí mu ta fixace příští rok, tak to uspíší o rok, tak podle mě ty situace jsou úplně rozdílné a teď budeme oba dva trestat 2%. Takže já jsem to třeba navrhoval...
No ty 2% jsou strop. Ona, ten výpočet tam zohledňuje i ten počet let do konce fixace a tu reálnou ztrátu banky, která je pak zastropovaná těch 2%. Jo, to
no,
znamená,
ano, ale
bavíme se o nějakým pohybu, úrokový sazby
to,
a podobně.
No, ale já bych to odstupňoval třeba 0,4%, já jsem říkal jako příklad 0,4% za každý rok dokonce, kde ty 2% by byl ten limit, nebo 1,5%, to je teďka jedno. To znamená, ten, kdo by byl dokonce, tak by měl 0,4 procenta, po odečtení těch 25%, který můžete splatit z té základní, z té jistiny. A to jsem kontroloval, to tam je. Ale co mě tam na tom vadilo, kromě tohohle z toho všeho, byla ta retroaktivita, že se to týkalo i těch smluv v rámci fixace. To, že se to týká těch smluv obecně, to si myslím, že je v pořádku, protože ty hypotéky jsou na 20 let, to by se pak nedalo dělat žádné změny. Ale to, že opakovaně tato vláda používá princip nepřímé retroaktivity, to není jenom tohle. To je třeba u stavebního spoření, že sníží ten státní příspěvek ze 2 na 1000 korun, ale u v rámci té vázací doby. Kdyby to bylo po skončení vázací doby, tak s tím sice nesouhlasím, ale je to politické rozhodnutí, oni si ponesou následky. Ale v rámci vázací doby je to nepříjemné, že vy to nemůžete pak zase, vám někdo jednostranně vám něco změní a vy to nemůžete jednostranně vypovědět. Takže jste tam prostě jako vazalové v té chvíli, uzměněných podmínek. A tady mě to vadilo, že prostě máte pětiletou fixaci, chybí vám 2 roky, ale máte to za těch původních podmínek. Prostě není možný v době fixace za běhu to měnit. No a už je v systému pozměňovací návrh Vojtěcha Munzara z ODS, který tu retroaktivitu ruší. To znamená vlastně jeden z těch dvou za mě nejvíce kritizovaných momentů tam už je pryč. V té chvíli je to odpověď na tu vaši otázku. Ten tlak, který jsem vytvořil tou kritikou toho, že to je přílepek, že tam nemá co dělat, že i ta doba je blbá, protože vy vlastně teďka se zvyšujou daně, všechno se zdražuje těm lidem, naproti tomu banky mají rekordní zisky, tak je to takový i netaktický. Tak v této chvíli, ale i politicky netaktický tohle to hájit, tak najednou z toho zmizela díky tomuhle tomu soustavnému tlaku ta retroaktivita a začíná to jít aspoň někam jakoby do normálu. Kdybych si toho býval nevšiml, tak tam najednou vám takhle propluje v zákoně, který to s tím vůbec nesouvisí, něco, co bychom se potom hrozně všichni divili. Já mimochodem princip retroaktivity kritizuju konzistentně. Bohužel se to opakuje v každém dalším zákoně, to není jenom tohle, to je i v tom daňovém balíčku. Tohleto do legislativy prostě fakt jako nepatří. Takže já jsem za tohleto rád, aspoň, že tam je tenhle ten pozměňovací návrh, který jsme v rozpočtovém výboru podpořili, byť nesouhlasíme vůbec, že tam ten přílepek je. Pojďme to řešit extra. Mimochodem výhoda debaty extra je, že se můžeme o tom bavit. Vy jste taky nechtěl, abych šel do jiného tématu, že jo, před 10 minutama. A toho je výhoda, že se můžete soustředit na to jedno téma, uděláte ho důkladně, bude to třeba trochu později, ale právě z toho vypadne ta účelovost. Musíme to udělat hrozně rychle, protože ono teďka už není kam spěchat, protože pokud projde ten pozměňovací návrh, že to nebude retroaktivně.
Tak už je to jedno,
protože se to netýká současných fixací, tak jestli to bude platit od 1. ledna nebo od 1. července příštího roku, je fakt úplně jedno, protože vypadla z toho ta věc s tou retroaktivitou. Vzhledem k tomu, že to navrhl koaliční poslanec, tak očekávám, že to bude mít podporu koalice v tomto případě, když to nevypadne vůbec, celá ta pasáž, i opozice. Takže ta retroaktivita z toho zmizí, jinými slovy, současných hypoték s tou fixací, dokonce fixace se to netýká. Takže to je zase ale odpověď na to, že není kam spěchat.
Jako svým způsobem ne, děkuju za to, že jste to takhle popsal, protože já s tím fakt souhlasím, ale týká se to všech těch hypoték, které jsou třeba teďka nebo teoreticky od toho 1. ledna do toho třeba července nebo kamkoliv dál, dokud by ten zákon reálně schválený nebyl, protože velmi pravděpodobně úrokový sazby u hypoték nebudou klesat dramaticky, nebudou klesat rychle, bude to velmi pozvolný i vzhledem k tomu právě, co se děje okolo toho zákona nebo novely zákona. Ty banky podle mě nebudou chtít jít do nějakého velkého rizika a naopak prostě budou tak pomalu, jak jen to půjde, aby svým způsobem zamezili těm spekulacím a tomu obrovskému náporu té hypoteční turistiky. Každopádně ono, za mě totiž je tady ještě jedna debata a to je to, že ono úplně původně, že jo, v roce 2016, v prosinci, kdy ten zákon vznikl, nebo respektive kdy jeho účinnost vznikla, tak ty účelně vynaložené náklady tam specifikovaný byly. Dokonce v rámci pozměňovacích návrhů tam byly připomínky na to, že to je napsaný blbě. A dneska to jsou jenom důsledky. On tam ten poplatek za předčasné placení měl být vždycky. Jo? Mělo se zamezit ztrátě banky, Akorát ČNB v roce 2019 přišla, že jo, s vyjádřením, že není možný si nárokovat náklady, které jsou spojené s ukončením smlouvy, respektive s pořízením zdrojů na začátku na ukončení smlouvy. Jo, je tam prostě, je to v zásadě jako slovíčkaření jenom, ale to všechno rozpoutalo ten problém. Byly tady nějaký reblující banky, ty dostali, že jo, flaster od České národní banky v loňském roce a na začátku letošního, jestli se nepletu. A tohle je všechno jenom důsledek těch jako jednotlivých kroků a toho, že se to tady tahne od roku 2017, to znamená nějakých posledních, řekněme, 6-7 let. To je aspoň moje pozorování.
No, to já si nemyslím, že když se zeptáte a když se podíváte vlastně na to, kdy ta banka tratí, tak ona tratí jenom, když ty úroky skokově klesají dolů. V momentě, kdy jsou na stejné úrovni, nebo jdou nahoru, nebo jdou mírně dolů, tak oni netratí. To znamená, ano. Že možná se o tom někde někdo bavil, ale ty banky na tom netratili vůbec nic v tomhle tom. Vůbec nic.
No v tom roce 21 významně.
No, tam to taky skokově to nebylo, nebylo to, tam nebyl nějaký velký skok, že by to spadlo z 6% na 4%.
Spadlo to ze 3 na 2.
Ale ne všechny, bylo to postupně, jo. Jakoby na druhou stranu zase předtím ty úroky šly nahoru, jo. To zase jakoby nedělejme z toho, nedělíme z těch bank jako chudáky. Oni se v tom umějí velmi dobře pohybovat. Budíš důkazem, že minulý rok měli rekordní zisk, teďka když mají platit windfall tax, tak jim ty zisky zázračně jakoby klesají meziročně a v momentě, kdy windfall tax zmizí, tak zase ty zisky poletí nahoru. Konec konců ty naše dcery jsou pro ty svoje matky velmi ziskové.
Takže
to je právě to, že když už potom otevřete ten zákon o spotřebitelském úvěru, který mimochodem je velmi dobře napsán, kvalitní, patří to, jako to je fakt, to se povedlo ministerstvu financí tehdy, platí to od 1. prosince 2016, tak pak stojí za to otevřít debatu, jestli třeba tam nezměnit nebo nespřesnit ještě některé jiné věci, protože otvíráte celkem zajímavou takovou robustní normu, která byť je kvalitně napsaná, tak to má sebou nějaký vývoj a najednou třeba zjistíte jiné věci, typově, já jsem chtěl dříva věc to otevřít taky, že například se obchází ta část, kdy banky mají zjišťovat tu úvěruschopnost a nesou za to zodpovědnost těm, kterým poskytují ty úvěry, například tím, že se to týká fyzických osob, jako míněno spotřebitel je fyzická osoba, takže to potom se vynahrazovalo, netýkalo se to bank, ale jakýkoliv úvěrujících jako společností, že potom půjčovali lidem na živnostenský list, tudíž jakoby už to byla podnikající osoba, a podnikající osoba není spotřebitel de jure, jo, to je de facto de jure, jakoby podle zákona, a v té chvíli se to jako tímhle způsobem jako obcházelo. To znamená, že když už, to je právě potom výhoda, že vy otevřete zákon o spotřebitelském úvěru, upřesnilo by se toto, ale ne tak, aby to bylo účelově, ale aby to byl nějaký princip, aby ty pravidla byly jasný a vymahatelný a pojďme tam zmodernizovat i ty jiné věci. Ale to tady nejde. To nejde, protože vy máte, prostě tam řešíte úplně něco jiného, nikomu se tady do toho nechce a konec konců to, že si myslím, že mám pravdu v tomhle tom a že jsem na to poukázal přesně, je to, že vlastně to je první podle mě věc, která vychází z vlády, kde samotná a samotní vládní politici v tom nejsou jednotní, nechtějí to podpořit kolegové ze STANu, ty se mi tam někteří mimochodem podepsali pod ten pozměňovák, který to vyhazuje, z TOP 09, Piráti, tady jsem před chvilkou řekl, poslanec ODS tam dal pryč tu retroaktivity, to znamená, že v tomhle tom jsem rád, že oni to neberou jako politiku, a nepřeválcují to, ale že tam opravdu vidí tu odbornost, vidí tam ty hrozby, vidí tam to postavení spotřebitele, vidí tam to, že to tam vůbec nepatří.
A za mě to je teda mimochodem v pořádku, já bych si takovouhle politiku představoval standardně, že to, že jenom jsem ve vládě a protlačím si svoje věci a jsem v opozici, tak na všechno křičím, to mě nedává žádný smysl. Jo, to ani nechci být účasten, ale tohle je přesně ten princip, který smysl dává, že se nad tím teda ty lidi, 200 lidí, že v poslanecké sněmovně se dokáže zamyslet a říct teda bez toho ohledu, řekněme, na nějakou příslušnost, jako dává nám to smysl nebo nedává, prostě pomůže to těm lidem nebo jim to nepomůže. Ve finále, když se to bude dělat pro ty lidi a bude se nad tím takhle přemýšlet, tak to může v té naší republice kompletně vypadat jinak. Nejenom ohledně tady toho zákona.
Ne, takže... takhle to je, to máte naprostou pravdu a já se snažím v té svojí činnosti a v těch svých věcech právě odpreparovat tu politiku, jakkoliv tam vždycky bude samozřejmě, a dát tam tu odbornost, dát tam ty odborné pohledy. A zase musím zaklepat, že ono se to jakoby, zase jakoby daří, nedostane se to do médií, protože to mediálně není zajímavý. To znamená, že tady, teď máme tady jedno téma, to je jeden příklad, ale třeba u exekucí, u insolvencí musím říct, že Ministerstvo spravedlnosti se mnou pravidelně komunikuje, konec konců ve středu jdu na kulatý stůl na Ministerstvo spravedlnosti ohledně novely insolvenčního zákona, kde budu zastupovat náš klub, největší, jakoby náš pohled, naše pozměňovací návrhy, bavíme se o tom, jak to zpracovat, jak se na to podívat, tak, aby to potom prošlo opravdu jako nůž máslem tou sněmovnou, protože nám jde o dobro té věci, o to zpřístupnit oddlužení pro lidi, tak, aby to dávalo smysl pro poctivé dlužníky a seriózní věřitele. A takže já zrovna shodou náhod v těch mých oblastech, tam ta kooperace a komunikace funguje, jenom říkám, že v tom celku je to zoufale málo a to, že se o tom vůbec neví, je pak i to, že pro novináře je to nezajímavý. V momentě, kdy tam se na tom dohodneme, ať už je to exekuce, insolvence, tak to není tak zajímavý. Tam je to možná zajímavý čistě proto, že ty exekuce sami o sobě jsou zajímavý a kontroverzní. Ale jinak by to bylo, vůbec by to nebylo zajímavý. V momentě, kdy se kolem toho tam pohádáme, pouzurážíme, tak to získá tu mediální penetraci. Takže ono to zase tak špatný není, ale to by tam ti lidé museli sledovat to dění ve sněmovně 24 hodin denně, aby jakoby to
byli myslíte novináře? Mušit.
No myslím lidi, protože ty novináře evidentně, okay. Novináře ne, protože ty to nepřenášejí.
No jasně, právě.
Ty nepřenášejí tuhletu věc. Třeba tady tuhletu věc přenášejí právě proto, že poprvé tam je nesoulad v rámci té koalice. Ale ten obsah, kromě redaktora České televize Petra Vaška, který se tomu fakt věnuje a rozumí tomu, tak já prostě bohužel, je to takový nepopulární, když si politik stěžuje na novináře, ale je to tak, že se nejde, jde se do detailu, jde se po povrchu. Ano. A pak jsou ty různé zkratky, které vlastně i ten novinářský tlak vlastně nutí potom ty politiky, tu opozici kritizovat všechno a tu koalici všechno válcovat. Jo, protože jednou někde ustoupíte, a ty napíšou, že jsme měkký, jo, a co zatím bude, a tady zase proč se ustupuje v týhle, jo, takže ono často...
Já rozumím, no, je to smutný, je to realita.
Tak.
Je to realita. Každopádně uplynul nám čas, já vám moc děkuju za to, že jste přijal pozvání sem do studia, že jsme to mohli spolu maličko rozebrat. Budu držet palce, protože příští týden vás čeká druhý čtení, myslím, jestli se to pamatuju správně.
No, jestli na to dojde.
Dokonce, ještě možná, že ne, dobře. Jo, tak já tomu už tolik
myslím
nerozumím.
Si, že ne, protože ten tisk 474 má právě v sobě ty další produkty, jako je DIP. Já jsem třeba nahlásil nějakých 5 pozměňovacích návrhů, když jsme tady u těch odborných věcí, tak třeba by to posluchače zajímalo. Jeden z nich je, a myslím si, že ten jde napříč, tam jsem třeba i v nějaké dohodě s panem Bernardem, to je předseda rozpočtového výboru za STAN, je například limitování těch akvizičních poplatků, jo. Které máte u penzíka, máte nějaký limit akvizičního poplatku, to je pro ty finanční poradce, jsme zase u toho tématu, je to 7% z průměrné mzdy, tuším, 2900 Kč. Ten nový návrh toho DIPu, tam ten limit nemá, ten strop. To znamená, já už tam normálně nechci jako malovat čerta na zeď, ale já už tam vidím to IŽP, protože vidím toho finančního poradce, který si může zvolit. Prodám někomu konzervativní produkt a dostanu za to provizi limitovanou 2,9, anebo prodám někomu DIP, nebo produkty v DIPu, v rámci DIPu, tam to zastropované vůbec není a najednou si přijdu na násobek toho. A už tady máme i ŽP, protáčení smluv a podobně. To jsou za mě nebezpečné věci. A já připravu pozměňovací návrh, to chce čas, chci to dělat zase po dohodě i s koaličními poslanci, kterým na tom záleží, tak tam hledám tu odbornost a ten expertní pohled, ale to chce čas. No ale zároveň vlastně tenhle ten poplatek a tenhle ta sankce za za tu turistiku, zase spěcha, aby to platilo od prvního. No a jsme zase v tom, to naráží. Když to uspěcháme, tak najednou my vystřelíme, aby jsme tady zachránili nějaký poplatek, jako přílepek, tak my najednou vystřelíme dlouhodobý investiční produkt DIP v rámci třetího pilíře penzijní reformy, který najednou bude nekvalitní, protože najednou zjistíte, může to nabízet kde kdo, nejsou zastropovaný akviziční poplatky, nejsou zastropovaný, nebo jsou upuštěný, tam je tuším dvojnásobek, trojnásobek, management fee a všechny ty věci, které jsou hrozně regulovaný u toho třetího pilíře. No a najednou to máte a jsou to dlouhodobý věci. A v té chvíli to budete muset novelizovat, dostanete se jako do velkého tlaku. Prostě věci, které spadají pod penzijní reformu, nemůžete dělat takhle rychle, nemůžete to dělat za mě poslaneckýma návrhama. To prostě se musíme my jakoby vykecat, jak já říkám, ale stejně to musí prostě být vládní návrh za mě, musí být dohoda generální mezi koalicí a opozicí, protože to jsou dlouhodobé věci, 20-30 let, to není Fialová vláda jednou skončí a tady budete mít dlouhodobý produkt. Ale vy se potřebujete soustředit na ty penzijní produkty. Ne, že tam máte něco, co vám každý pak říká, no ale tady musíme rychle. Takže já jsem fakt zvědav, kdy vlastně přijde na řadu to druhý čtení a já to, co vám tady říkám na mikrofon, budu přesně hájit i na mikrofon v poslanecké sněmovně, že spojujeme věci nespojitelné, jak z hlediska obsahu, tak v tomhle tom případě výjimečně i z hlediska času.
To byl Patrik Nacher. Děkuju, Patriku, že jste přijal pozvání, že jsme si o tom mohli popovídat.
Já děkuju za pozvání a za ten detail, protože to se moc v médiích jakoby takhle nerozebírá.
Nerozebírá, je to škoda. Každopádně, pokud by vás zajímalo víc o hypotékách, mrkněte na můj web tomasrusnach.cz, případně napište, kontakty tam na mě jsou a můžeme se na to podívat společně. Za mě už je to fakt všechno a mějte se fajn.